مرتسلة تاريخ فانانا سنتابر أيضاً بيروت الأدام
قايس سنتابر دامبيرا
معنا في 2017 سنتابر دامبيرا وطلادة وإكي سيسيا يعني قسكي يوزجي سيسيا لادة وطلادة بفانا نوزن يرما يلان بيرا وتمان إكي سيمستر جيد دي لغلين جان إكي قسمنا يمارتا وتسهلة أرتاسلار تاريخنا معنا سنتابر أيضاً بوشلاندة كين يانوار أيضاً بس تجدتك Sessiya bo'ldi. Sessiya bo'yicha mana yuqorida murojaat qilgan talabalarimiz meni o'z vaqtida o'zlashtirmadi, nazoratlarga qatnashmadi, qatnashgan bo'lsa ham yoza olmadi. Ularni ikki marta ogohlantirdi, o'zlari tushuntirish xati yozib berdi. Biz so'radik, nima uchun yozmayapsan, o'qimayapsan, yoza olmayapsan degan ma'noda o'qimadim, o'z vaqtida ulgurmadim, boshqa deb endi bizda hozir zamoshniy bo'lib qoldida tuhmatdan qo'rqasan. Hammasini yozma holda yozib berishdi. Undan keyin biz ularni ota-onalariga chiqdik. Ota-onalarni chaqirtirib, mana farzandlari shunday ertaga akademik qarzdor bo'lib qoladi. Ular kontrakt to'layapsizlar. Meni o'zim ham mana farzandim o'qiydi. Kontrakt to'lash oson emas dedim singlim ularga. Keyin ular bu borada keyin mana bu bizni maxsus anonimiz bor, jurnalimiz unga qaydnomaga qayd qilindi. Ular yozib berishdi. Iltimos mana bu fanni boshqatdan davomi bor ekan, o'shanda ana qilishadi, biz o'zimiz nazorat qilamiz, mana shu safar yordam beringlar degandan keyin ular hammasi o'zlarini yozma rasmiy ravishda ikkinchi semestrda bu fanga ular qatnashdi, ishtirok etdi.
Endi Muqaddas Murodxonovna, o'zi qancha talaba sizni fandan o'ta olmadi?
Hozir menda ikkinchi kursda 200dan ortiq, 230tami anov bor. Kursdoshlarida bu fan bo'yicha o'tiladigan o'shandan o'zbek guruhidan 26 kishi o'tolmadi.
Rus guruhidan qancha? Rus guruhpasidan?
Rus guruhidan 9 kishi o'tmadi. Rus guruhidagi 9 kishi umuman ruschani ham, o'zbekchani ham, tojikcha ham so'ralganda bilmaydi. Ayniqsa rus guruhida o'qiydi-ku, rus tilida umuman javob bermaydigan talabalar o'tmadi.
Endi o'zi talabalar 2-chi kursda obshiy talabalar soni, umumiy talabalar soni qancha?
200dan ortiq.
200dan ortiq. Bu endi 35 kishi demak hozir yiqilyapti, o'tolmayapti. Bu katta raqam emasmi bitta kurs uchun?
Endi singlim, mana shunday bo'ldida hozir afsuski mana bu qishki semestrda o'tilgandan keyin to'g'ri mana shu bolalar boyagi sizga murojaat qilgan bilaman, ota-onalari bilan ham uchrashdik. Afsuski mana shu organ vakillari kecha shunchalik tuhmatlar qildi, men ham hozir shuni orqasidan mayli mana bolalar murojaat qiladi, ular yoshlar yoshlik qiladi, o'rgatuvchisi ko'p, men u bo'yicha tushunaman, o'qituvchiman, ustozman, lekin eng afsuski mana shu organ xodimlari farzandlari shu bo'yicha hozir o'zlari bosh bo'lib yurgandan keyin endi men ham o'zimni boya haqimda agar noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, nizom talablaridan chetga chiqqan bo'lsam, nizom asosida olmagan bo'lsam yoki bola bilimga ega bo'lib turib men baho qo'ymaydigan bo'lsam mayli dedim, men bu bo'yicha javob beraman. Afsuski mana shu bizda shu yaxshilik orqasidan ularga iltimos nazorat qilinglar, hozir shartli o'tyapti, o'zlari yozib bergan hammasini qo'l yozma asosida nazorat qilish o'rniga shunday bo'ladi. Endi zamon shundayda, hozir bitta bola mana o'qimasdan o'tdimi shunday bo'ldiki uni jo'rasi hay, men salgina harakat qildim, o'qimagan bola baho olyaptimi deb degan, balkim oldagi jo'ralari ham buni orqasidan umuman o'qishni yig'ishtirib qo'ydi, chunki mana baho o'qimasdan ham baho olish mumkinku degan ma'noda.
20 yildan ortiq ishlayapman dedingizda, shu 20 yildan ortiq vaqt davomida shunaqa katta raqamli kursdan qolish ko'rsatkichlari bo'lganmi? Endi ko'rsatkich deymiz.
Singlim, hozir bo'lgan 10 kishi bo'lgan, 15 kishi bo'lgan, lekin hozir o'zingiz ko'ryapsiz, zamon o'zgaryapti, prezidentimiz hozir endi sifatga qaratyaptilar, to'g'rimi? Mana bu yilgi biz test sinovlaridan juda ham xursand bo'ldik, ota-onalar bir tomonda, o'qituvchilar bir tomonda, xudoga shukr, mana bizga ham endi bularni men bilimsiz demayman undan oldingilarni, lekin haqqoniy bilimga chanqoq mana bu bo'layotgan islohotlar natijasida qancha o'zgarishlar bo'lyapti. Shu paytgacha bizga hozir aytilar edi, nima deydi, bolalar qay shartli ravishda ozgina, endi men mana tasavvur qiling, matematika bo'ladigan bo'lsa men ulardan formulani so'ramayapman singlim, men ulardan karakarani so'rayapman. Mana tarix sohasini hamma ham tushunmaydi, shuning uchun sizga osonroq bo'lishi uchun oddiy karakarani bilmaydigan anavini qanday qilib mutaxassis sifatida diplom bera olasiz?
Endi qarang-da, bu 35 talaba katta raqam. Bitta talaba, ikkita talaba yiqilsa, o'ta olmasa, endi yaxshi o'qimagandir deyish mumkin edi. Lekin 35 talaba yiqilyapti. Balki darsni o'zi yaxshi o'tilmagandir.
Siz aytyapsiz, balkim dars berishdamasiz. Endi bu borada men sizga nima deyishim mumkin? Marhamat qilsam, men mana shu o'rta asrlar tarixi fanidan dars beraman. Marhamat, bizda eshigimiz hammaga ochiq. Xohlagan payti kirib turib, men ruxsat beraman shu narsaga. Kelib turib, o'zingiz erkin tinglovchi sifatida darslarda ishtirok etib, siz bu bo'yicha xulosa chiqarishingiz mumkin. Men yashirmayman bu narsani. Men hozir sizga yaxshi dars beraman desam, balkim boshqacha bo'lar. Ha,
endi opa, bu talabalar aytayapti, biz gaplashgan talabalar, bir nechtasi bilan gaplashdik, ular aytayapti, boshida Muqaddas opani o'zlari bir nechta para dars o'tdilar, keyin assistentlari bizga o'tganlar yil davomida deyishyapti-da. O'zi o'tmadi.
Fanlarga o'zim o'tganman. Bu birinchidan. Keyin bizda mana hozir ustoz shogird tizimi bor. Mana ikkinchi kurs magistrlari bizga nizom asosida 50 soat dars o'tib berish kerak. O'zimni shogirdlarim ilmiy tadqiqot, ilmiy pedagogika bo'yicha. Ana o'shalarda o'zimni ishtirokimda ular tayyorlanib, hafta 10 kun davomida tayyorlanadida, men ularni ustoz sifatida darslarni nazorat qilish uchun mana shunday darslar bo'lgan. Men uni yashirmayman. Lekin ular hammasi mening ishtirokimda, nazoratimda. Bu degani darslar sifatsiz bo'ldi degani emas deyman. Hozir shu masala bo'yicha sizga hech narsani aytmoqchiman. Hozir talabalarimiz to'g'ri baho ololmagandan keyin har tomonlarga mana hozir shu bo'yicha murojaat aytyapsiz, bir nechtasi deyapsiz, to'g'rimi? Bular 26 ta. Hozir mana prezident qabulxonasiga mana bizga ariza keldi, 11 ta talaba qo'l qo'yib turib, ochig'i shunchalik endi mana aytyapsizlar, o'zi o'tolmagan, balkim yaxshi o'tarmadingiz. Bu yerda ularni o'qisangiz, boyagi o'qituvchi shallaqilik qildi. Men qanday qilib, o'zlari aytadi dars o'tmadi deydi. Keyin boyagi ko'rsangiz murojaatnomada yozishgan arizada yil davomida dars davomida seni hali ko'rsatib qo'yaman, senga baho qo'ymayman deb ugrajat qildi bizga. Endi bir vaqtni o'zida nechta xil yolg'on chiqyaptida. Hozir 3-chi kursga darsga kelganimda ham aytdim. Talabalar, hurmatli talabalar, meni aybim sizlardan fanni talab qilganimmi dedim. Marhamat, lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular qolgan talabalarni ham xabari bor. Mana shunday ertaga xafagarchilik, mana shunaqa tuhmat gap bo'lmasligi uchun biror marta sizlarni sen deb gapirganim yo'q. Sizlardan yana bir marta iltimos dedim, marhamat. Lekin o'qiysizlar, fanni olasizlar. Meni talabim shu avvalgicha qoladi. Endi meni aybim prinsipiallikmi? Prinsipiallik endi.
Tushunarli. Endi yana bitta savolda, o'zi masalan imtihondan o'ta olmagan talabaga biror bir shans, imkoniyat beriladimi? O'zi tartibi qanaqa?
Ha, tartibi shunday deyman. Hozir o'zi qonun qoidaga ko'ra mana joriy nazorat bo'lish kerak, oraliq nazorat bo'lish kerak. Joriy oraliq joriy nazorat bizga seminar davomida javob bergan og'zaki darslari, yozgan ular seminar daftarlari hammasini e'tiborga olamiz. Keyin oraliq nazorat bo'ladi, o'tilgan darslar, ma'ruza darslari asosida ular biletlar asosida yoziladi-da. Keyin 2 ta balldan mana shu joriy oraliq nazoratdan 39 ball olgan talaba yakuniy nazoratga kirish kerak. Keyin mana shu yoz davomida to'g'ri mana shuni bo'ladi talabalar hozir shunday. Hozir 3 kishi bo'lib imtihon olsak keladi, mana kel, birma-bir savol javob qilaylik desa, domla sizni oldingizda dedim, hayajonlanib qolyapman, o'qidim esimdan chiqib ketadigan gapni qiladi. Biz shuni asosida marhamat, kuniga bittadan mavzu o'qib kel, o'sha narsani mana bitta qo'lga daftar beramiz, varaq beramizda, keyin jurnal tutganmiz. Yoz bo'yi mana talabalar kelib turib, mana qarzdor talabalar, bizni o'qituvchilarimiz o'qishga chiqqan yo'q. Shu aynan shu farzandlarimiz bilan shug'ullanish uchun. Ular kelyapti, yozib beryapti singlim. Yozyapti mana mavzu o'qiganingni. Endi qay gapirganda og'zaki savol javobda balkim hayajon bosar, to'g'ri, esidan chiqib ketar. Esingda qolganini yoz. Shuni bo'ladiki, mana o'zlari qo'l qo'yib ketgan singlim. Mana shu sizga murojaat qilgan talabalar ham. Shuni mavzuni yozadi, hech narsa yo'q, olyapti-da qo'l qo'yib chiqib ketyapti. Qo'l qo'yib chiqib ketadi. Endi bizni ham o'zimizni o'zimiz himoya qilamiz-da. Ertaga javob berdim deb mana isboti. Chunki
o'sha savolim, agar imtihondan o'ta olmasa shans, imkoniyat beriladimi
ularga? Yo'q, mana qarang, hozir imtihon tingla may oyida bo'lib o'tgan, Yoz davomida bizda mana birinchi vedimiz bor, ikkinchi vedimiz bor, uchinchi vedimiz bor. Ana shu yoz davomida ularga imkoniyat berildi. Mana siz aytgan savolga men javob beraman. Yoz davomida o'qituvchilarimiz ular bilan shug'ullandi. shug'ullangan holda ular bilan nima deydi muloqot qilishdi, o'qigan ana ularni birma-bir so'rashdi, savol javob qilishdi. Agar savol javobga hayajonlanaman degani yozma ravishda yozib berib ketdi. O'sha harakat qilib ozgina biz shunchalik darajaga bordik. Odatda imtihon biletlarini, savollarini berib yuboramiz-da bolalar hech bo'lmasa shuni o'qib yodlab kelinglar yozib berish uchun degan. To'g'ri, ertaga ota-onalaring keladi, ular ham sizlarni o'qityapman deb ular aybdor emaski, kontrakt to'laydi.
Endi bunaqa ko'r-ko'rona yodlatib, ko'r-ko'rona imtihondan o'tkazish tartibi qanday?
Unaqa ko'r-ko'rona emas, singlim. Mana shu o'tilgan, mana bu kitob bo'yicha bizda o'rta asrlar tarix kitobi 2 tomdan iboratda. Hozir men u bolalarga oldindan mana shu savollarni qo'yadigan bo'lsam, siz hozir mana bolalarning bilim darajasini aniqlaydigan bir komissiya tashkil qilish mumkinmi, xolisona? Men roziman bu narsaga, shu bo'yicha mutaxassis. Endi bo'lyapti, mana biz ular bilan shug'ullanib, o'qib tushunmagan, ishonasizmi, shunday talabalarimiz bor. Endi balkim bu bo'yicha meni ayblash kerak emasdir dedim. Asrlarni farqiga bormaydigan. Men o'shalarni yoz bilan o'tirib turib, mana o'sha talabalar marhamat uchrashing. Men ularga repetitorlik, bu meni vakolatimga kirmaydi-ku. Men ularga o'rgatyapman. To'g'ri aytishadi, vaqtida o'qimaganmiz, maktabda shu narsani o'qimaganmiz. Endi u men o'rta asrlar tarixini mukammal, endi maktabdan farqli ravishda mukammal o'tish kerakmi? Oddiy maktab programmalarini bilmaydigan talabalarimiz bor. O'shalarni o'rgatgan holda biz qo'shimcha ravishda ularga yana shu savollarni beryapmiz. Faqatgina maqsadimiz ozgina izlashtirish.
Shu o'rinda savolda, agar bu darajada bilimsiz bo'lsa, qanaqa qilib ular talaba bo'lishdi?
Ana shu bu savolda endi singlim, men test jarayonlarida ishtirok etmaganman, biz o'qituvchilar ishtirok etmaymiz. Biz ishtirok etsak ham mana boshqa sohalarda, chunki bilasiz, har doim test analar, mana shuning uchun aytyapman. Shu savolga boyagi yana yuqorida javob. Mana shu testdagi bo'lgan kamchiliklarimizni e'tiborga olib, hurmatli prezidentimiz mana islohotlar natijasida bil test sinovlari boshqacha o'tdi. Balkim mana shu narsadan rahbariyatimiz ham xabari bo'lganligi sababli, balkim bir joylarda kamchiliklar bo'lganligi sababli bu yil boshqacha o'tilgandir. Rus guruhlariga ham hozir ruschani biladigan mana bu attestatida rus maktabini tugatganlarga e'tibor qaratila boshlandi. Balkim Muhammad yaxshilikkadir.
Yana bitta savol bor edi. Universitet bo'yicha faqat siz fandan yiqilishdimi yoki boshqa fanlardan ham?
Yo'q, universitet bo'yicha senim. Universitet bo'yicha boshqa fanlardan yiqildimi? Yo'q, men faqat o'zim fanim uchun javob beraman. Men yana sizga ham aytaman, siz meni tanimaysiz. Men 200% shu narsani aytamanki, adolatsizlikka yo'l qo'yilmadi. Men ularga xizmat etganim yo'q, pora aytgan. Talabim faqat o'qinglar deb prinsipal ravishda shu narsani talab qildim. Agar meni aybim shunday bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Shuning uchun talabalarga ham aytdim, ota-onalarga ham aytdim. O'rtoqlar, mana kelinglar, yozgan ishlari, yoz bo'yi mana biz olgan imtihonlar, o'quv davomida shunday anolarimiz bor, endi nima qilamiz? Balki mana shunday kimlargadir ishonar, ota-onalariga ishonar, ota-onalarini tanishlarga ishonar. Endi xafomonni o'qituvchiga ham shunday bo'ldiki, baho qo'ymaganim uchun bilasizmi, menga qanchalik bosim bo'ldi. Qanchalik rahbariyatdan qanaqa telefonlar bo'ldi, uylarimga kelish, pul taklif qilish, boyagi iltimoslar, shantajlar hammasini boshimdan o'tkazdim senim. Buning uchun ham bir o'qituvchini himoya qiladigan, to'g'ri, talabalar, yoshlarimiz, lekin bir o'qituvchini ham bir eshitish kerakmi? O'qituvchini hozir meni aybim hozir talab qilib turib, ozgina bo'lsa ham shu bolaga bilim berish emasmi? Hozir aybim shunda bo'lyapti meni.